Αδελφοί, διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή 1005 σελίδα, κεφάλαιο ΙΕ, εντάφια 1 έως και το 7. 1005 ΙΕ προς Ρωμαίους επιστολή.
Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει εις το πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρεσε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Διότι όσα προεγράψαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράψαν, για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Για να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού.
Δόξα τω Θεώ. Βλέπουμε λοιπόν άλλη μια οφειλή που έχουμε. Και ως χριστιανοί είναι καλό να εξετάζουμε τις οφειλές μας. Τι οφείλουμε να κάνουμε. Έτσι έχουμε κάποιες οφειλές. Και συνήθως οι άνθρωποι, καθώς είπαμε, ενδιαφέρονται μόνο για τα δικαιώματά τους, αλλά αμελούν τις υποχρεώσεις τους και τις οφειλές τους. Έτσι έχουν δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, πολλά δικαιώματα και αγωνίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα της γυναίκας, τα δικαιώματα των ζώων. Έχουμε φτάσει τώρα, αγωνίζονται ακόμη και για τα δικαιώματα των ζώων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, στα δικαιώματα των ζώων. Αλλά τις οφειλές που έχουμε δύσκολα κάποιος τις αναγνωρίζει. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις, έχουμε και οφειλές. Και μας λέει λόγος του σε κανέναν να μην χρωστάτε τίποτα, να μην οφείλετε σε κανέναν τίποτα παρά το να τον αγαπάτε. Είπαμε λοιπόν ότι η αγάπη είναι μία ανεξόφλητη επιταγή, την οποία όσο και να θέλουμε να την καλύψουμε, δεν καλύπτεται. Φυσικά οι άνθρωποι την αφήνουν παντελώς ακάλυπτη, αλλά και εμείς όσο και να προσπαθήσουμε, η αγάπη λοιπόν όσο και να δώσουμε, πάντα θα χρωστάμε. Πάντα θα χρωστάμε να αγαπάμε, ακόμα και τους εχθρούς μας. Έτσι λοιπόν είναι μια οφειλή η αγάπη. Μία άλλη οφειλή που έχουμε τώρα είναι εμείς οι δυνατοί, που ο Απόστολος Παύλος πλάει στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, που σημαίνει εμείς οι δυνατοί, ότι είναι και αυτός μέσα στους δυνατούς, να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, δυνατοί και αδύνατοι συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στο σώμα του Χριστού. Ο Κύριος κάνει αποδεκτό μέσα στο σώμα του το πιο αδύνατο και το πιο δυνατό μέλος. Δεν περιφρονεί κανέναν. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε εμείς, καμιά φορά ξεχωρίζουμε αυτοί είναι δυνατοί, εμείς δεν, τι να κάνουμε. Όχι, ο Θεός τους δέχεται όλους. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού συνυπάρχουν όλοι αρμονικά, και ο αδύνατος και ο δυνατός. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός, ο αδύνατος εν Σιών ας λέγει εγώ είμαι δυνατός. Και ο αδύνατος από σας θα είναι, λέει, όπως ο Δαβίδ. Βλέπετε που ουσιαστικά δεν είναι κανένας αδύνατος, διότι γράφει για τους νεανίσκους ότι είναι δυνατοί, οι νέοι, γιατί νικήσανε τον πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ουσιαστικά αδύνατος χριστιανός δεν υπάρχει. Και ο τελευταίος αδύνατος χριστιανός είναι πιο δυνατός από το δυνατότερο αυτού του κόσμου. Εκεί που τελειώνει ο κόσμος, ο πιο δυνατός του κόσμου, μετά αρχίζει ο χριστιανός, γιατί έχει πίστη στο Χριστό, όχι γιατί καυχάται και έχει καμιά σπουδαία δύναμη διαφορετική. Οφείλουμε λοιπόν εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων. Έτσι, να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων οι δυνατοί. Αν λέμε ότι είμαστε δυνατοί, δεν πρέπει να εξουθενούμε τον άλλον, αλλά πρέπει τον άλλον να τον εξυπηρετούμε, να τον βοηθάμε, να τον δυναμώνουμε, έτσι να τον στερεώνουμε. λέει παραδείγματος χάρη στους Γαλάτες στο 6ο κεφάλαιο, αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κανένα αμάρτημα, εσύ πνευματική διορθώνετε τον τούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχουν σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς, αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και εκπληρώσατε τον νόμο. Οφείλουμε λοιπόν να βαστάζουμε τα ασθενήματα και τι άλλο, και τα βάρη. Μια υποχρέωση που έχουμε ακόμη λοιπόν είναι αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στη σημερινή εποχή που όλα έχουν αλλοιωθεί και αλλάξει και μετατραπεί κατά το πώς συμφέρει τον καθέναν, έλεγαν οι αρχαίοι δούνε και λαβήν. Εμείς λέμε πάρε, δώσε. Πρώτα το πάρε. Έτσι. Και το αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, πολλές φορές μετατρέπεται, αλλήλων τα βάρη φορτώνεται. Έτσι, δηλαδή προσπαθώ να φορτώσω βάρος. Όμως, και εδώ λέει ο λόγος του Θεού, η πνευματική. Άρα λοιπόν, αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κανένα μάρτυμα, εσύ η πνευματική. Άρα λοιπόν, η δυνατή είναι η πνευματική. Δεν έχει σχέση αυτό το δυνατή με την ανθρώπινη ρώμη, ας πούμε, ρωμαλαιότητα ή γενναιότητα. Έτσι, η δυνατή να βαστάζεται τα ασθενήματα των αδυνάτων. Δηλαδή, άμα κανένας είναι αδύνατος, να του κρατάμε το βάρος του. Να τον βοηθούμε στην πορεία του. Να μην τον βοηθάμε να πέσει, αλλά να τον βοηθάμε να σηκωθεί. Πολλές φορές μπορεί να συμβεί στον καθέναν αυτό. Οφείλουμε λοιπόν, οφειλές, να βαστάζουμε τα βάρη. Να βαστάζουμε τα ασθενήματα. Και οφείλουμε να αγαπάμε. Εμείς κοιτάζουμε πιο πολύ λοιπόν τα χρέη μας, τις οφειλές μας προς το σύνολο της κοινότητος αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε το αλάτι της γης. Μέσα στην κοινωνία, τη σκολιά και τη διεφθαρμένη, οφείλουμε να είμαστε το αλάτι της γης. Δεν λέμε ψέματα, δεν αδικούμε, δεν τρέχουμε στην αμαρτία, δεν τρέχουμε στο κακό, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να πράξει κάτι κακό. Και έτσι γινόμαστε το αλάτι της γης. Δεν παρασυρώμαστε να τρέξουμε και εμείς μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Λοιπόν, αλλά να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι εις αυτούς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αδελφοί, το κείμενο είναι πολύ μεστό και προχωράμε σιγά σιγά, ωστόσο όμως δεν μπορούμε να το τρέξουμε. Λέει παραδείγματος χάρη να μην αρέσουμε σε αυτούς. Όμως ο λόγος του Θεού, ο Παύλος προς Τιμόθεο επιστολή λέει ότι τον έσχατο καιρό οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, δηλαδή θα αγαπούν τον εαυτό τους και θα αρέσουν στον εαυτό τους, και το παρακολουθούμε και το παρατηρούμε πολλές φορές σε όλους τους τομείς της ζωής, ακόμα και εμείς εδώ που βρισκόμαστε. Παραδείγματος χάρη, τώρα είναι Αύγουστος, μήνας Ιούλιος, σηκώνομαι, κλείνω το air condition. Γιατί πούδιασα. Ο διπλανός όμως έσκασε. Τι θα κοιτάξεις? Τι με νοιάζει με τον διπλανός μου? Περνάει, δεν ξέρω, αυτός τώρα έχει εξάψει. Εγώ πούδιασα. Βλέπετε, εγωιστικά συμπεριφερόμαστε και εδώ μέσα πάρα πολλές φορές. Δηλαδή κοιτάμε τον εαυτό μας. Κοιτάμε τι μας αρέσει. Δεν κοιτάμε τι θα ήθελε ο διπλανός μας να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη του διπλανού μας. Εσύ το κλείνεις. Ο άλλος σηκώνεται, τα ανοίγει. Δεν θα ανοίξουμε το κοντήσιον. Ναι, αλλά εγώ κρυώνω. Πάρε μια ζακέτα, δεν με νοιάζει τι κάνεις εσύ. Άμα κρυώνεις. Ο ένας δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον άλλον. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Για μένα. Εγώ δεν μπορώ να έχω ανοιχτό. Ή εγώ δεν μπορώ να είναι κλειστό. Τώρα αν ο άλλος παγώσει, παραδείγματος χάρη, κάπου πρέπει να προσέχουμε και τα των άλλων. Να μην φροντίζει έκαστος τα εαυτού, αλλά και τα των άλλων. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε τη δική μας θέση και να βρεθούμε στη θέση του άλλου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να το κάνουμε. ή κι αν το κάνουμε μέσα μας έχουμε κριτική διάθεση για τον άλλον. Μην αρέσομεν εις αυτούς. Μην κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ένα από τα χειρότερα ενώπιον του Θεού, τη χειρότερη στάση λέγεται ίδιον θέλημα. Δηλαδή να κάνω το δικό μου θέλημα. Ενώ ο Χριστός μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε και είπε «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτον, πλην ουχή ως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και απαρνήθηκε το θέλημά του. Μέσα στα σπίτια κυρίως κρατάνε πολλούς εγωισμούς. Δηλαδή και τα ζευγάρια και διάφοροι άλλοι γίνονται πάρα πολλοί εγωισμοί. Τι αρέσει σε μένα? Και εκείνο που αρέσει σε μένα, εκείνο είναι νόμος. Αν κάτι αρέσει και σένα αλλά δεν αρέσει σε μένα, ας πρόσεχες. Αν τύχει να μας αρέσουν τα ίδια, στάθηκες τυχερός. Όμως δεν είναι έτσι. Η αγάπη έχει θυσία και θυσιάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του για το Θεό. Γι' αυτό λέει εδώ επίσης: παραστήσατε τα σώματά σας που διαβάσαμε, θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Θυσιάζουμε τους εαυτούς μας κατά πάντα. Προσπαθώ να αρέσω εκείνο που αρέσει στον άλλον. Γιατί όχι, υπάρχει άλλος λόγος, εξαιτίας της αγάπης. Να μην αρέσκομεν σε αυτούς. Φυσικά, αυτό δεν πάει να πει ότι είμαστε κάποιοι δουλικοί τύποι που δεν έχουμε άποψη και κοιτάμε πώς να αρέσουμε στον άλλον από ανασφάλεια, πώς μην τυχόν και μας πει ότι δεν είμαστε. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια της θυσίας αρέσουμε στον άλλον. Θυσιάζω εγώ το δικό μου καλό για σένα. Θυσιάζω το δικό μου θέλω για το δικό σου. Και κυρίως, όπως είπαμε, γίνεται αυτό μέσα στις οικογένειες. Πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, αλλά και σε οποιαδήποτε κοινότητα και σε οποιαδήποτε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι ορισμένες περιπτώσεις πραγματικά που άνθρωποι έγιναν θυσία για άλλους ανθρώπους. Έχασαν το συμφέρον τους για άλλους ανθρώπους. Ο καθένας λοιπόν να αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. Βλέπετε, ο καθένας να αρέσει στο πλησίον προς οικοδομή. Δηλαδή έλεγε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τον ασθενούντα κατά την πίστη προσδέχεστε. Ήταν ασθενής κατά την πίστη, τον προσδέχομαι, ευχαριστούμε τον Θεό, σηκώνω το βάρος του, τον οικοδομώ, δεν τον αφήνω έτσι να μην οικοδομηθεί. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ, ο καθένας να αρέσει προς τον πλησίον για το καλό προς οικοδομή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό και μας είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, να ζητώμε τα προς την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων, ο ένας του άλλου. Τι θα του άρεσε το αδερφού μου, έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μια φορά, πρέπει να προσέχουμε τι αρέσει τον άλλον και να τον βοηθάμε. Μπορεί παραδείγματος χάρη να καλέσουμε έναν άνθρωπο για φαγητό, εμένα ας πούμε να μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Δεν μου αρέσουν καθόλου βέβαια. Οι μπάμιες, και λέω θα του κάνω μπάμια με κοτόπουλο. Και φεύγει νηστικός ο άνθρωπος. Γιατί απλά δεν τρώει τις μπάμιες. Πρέπει να εσένα σου αρέσουν οι μπάμιες. Το άλλο του αρέσουνε. Πρέπει να κοιτάξεις τι του αρέσει. Και να του κάνεις το χατήρι. Μα είχα ξέρω πόσο καιρό περίμενα να φάω μπάμιες. Δεν θα φας μπάμιες ούτε σήμερα. Πρέπει όταν έχεις τον άλλον μπροστά σου να έχεις εξετάσει τι του αρέσει για να τον ευχαριστήσεις. Και να σας πω κάτι, χωρίς να το αντιληφθούμε τι μυστικά, όταν ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, λέει κάτι, πίσω από το Λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ βάθος. Πολλές φορές δεν μπορούμε να ευλογηθούμε και δεν ξέρουμε γιατί. Μπορεί να έχουμε συμπεριφερθεί εγωιστικά. Λέει ο Λόγος, μη στενάζετε καταλλήλων. Γιατί άμα στενάζετε καταλλήλων, θα βρείτε τον πελά σας. Άρα τι να κάνω? Να ευλογώ τον άλλον και να αφήνω ευχαριστημένο τον άλλον. Γιατί άμα αφήνω ευχαριστημένο τον άλλον, δεν θα στενάζει ενώπιον του Θεού για μένα, αλλά θα προσεύχεται ενώπιον του Θεού για μένα. Και κατά παράξενο και περίεργο τρόπο, κατά τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω, θα μου πηγαίνουν όλα καλά. Γιατί να μην μου πηγαίνουν καλά, αφού προσέχω ότι αρέσει σε σένα, τι αρέσει τον άλλον, τι αρέσει τον άλλον, τι αρέσει τον άλλον, και όλοι προσεύχονται για μένα, γιατί τους πρόσεξα. Και όλα μου πάνε καλά. Και γιατί να μου πηγαίνουν καλά? Γιατί το μυστικό ήταν ότι εγώ πρόσεξα τι αρέσει σε σένα. Πίσω λοιπόν από κάθε λόγο Θεού υπάρχει ένα βάθος που, αν εκτελέσουμε το λόγο του Θεού, θα βγούμε πολύ κερδισμένοι. Αν όμως όλη την ώρα σε ερεθίζω, αν όλη την ώρα κοιτάω, δεν με νοιάζει τι κάνει αυτός, δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος, δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος, ουφ με τον έναν, ουφ ο άλλος, ουφ ο άλλος, ουφ θα είμαι και εγώ στη ζωή μου. Τα λάβατε? Αν όμως κοιτάω να αρέσω στους άλλους, και το είπαμε όχι από ανασφάλεια ή κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί θέλω να τους βοηθήσω, τους αγαπάω και αρέσω στους άλλους και κάνω αυτό που τους αρέσει, έτσι, τότε αφού είναι όλοι ευχαριστημένοι, κάποιο αόρατο καλό θα έρθει στη ζωή μου. Τους έχω όλους ευχαριστημένους και όλοι θα με αγαπάνε και όλοι θα προσεύχονται για μένα και εγώ θα πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Μυστικά δηλαδή που είναι μέσα στο λόγο του Θεού, που δεν ξέρουμε πώς ευλογείται ο άλλος. Ευλογείται γιατί δεν έκανε κανέναν να γογγίζει εδώ μέσα. Ευλογείται γιατί δεν είναι εριστικός. Ευλογείται γιατί δεν είναι κακότροπος. Ευλογείται γιατί δεν είναι, ας πούμε, γκρινιάρης. Γι' αυτό ευλογείται. Χωρίς να το καταλάβουμε λοιπόν, λέει εδώ να προσέχετε τα προς την οικοδομή αλλήλων. Και αν όλοι πάνε καλά, θα συμπαρασύρουν και μένα μετά στο καλό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έκαστος να μην αρέσει στον εαυτό του αλλά στον πλησίον του. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι φύλαυτοι. Τον έσχατο καιρό οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και για τίποτα. Είναι έτοιμοι να κλέψουν το φαγητό από σένα, να το δώσουν στο παιδί τους ή και στο σκυλί τους ακόμη, και δεν τους νοιάζει αν είσαι εσύ νηστικός καθόλου. Έτσι είναι λοιπόν φύλαυτοι οι άνθρωποι. Πάρα πολύ ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους και όλη την ώρα πρόσεχε τον εαυτό σου και πρόσεχε τον εαυτό σου και πρόσεχε τον εαυτό σου. Ενώ ο λόγος σου θα προσέχεις και τον άλλον. Μη ζητεί έκαστο στα εαυτού αλλά και τα των άλλων. Αυτό να το προσέχουμε πάρα πολύ και να αρέσει προς την πλησίον, προς οικοδομή. Άμα βοηθήσει τον άλλον και οικοδομηθεί, μια ευλογία θα ξεχυθεί στη ζωή σου. Γιατί ευλογία έδωσες και ευλογία θα πάρεις. Επειδή και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του. Βλέπετε αδερφοί, ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του. Δεν έκανε εκείνο που του αρέσει. Ενδιαφερότανε τι αρέσει στον άλλον και πώς θα οικοδομηθεί ο άλλος. Γιατί δεν ήταν εγωιστής. Ο Χριστός είπε, μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δεν εφέρθηκε εγωιστικά λοιπόν ο Κύριος. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Μπορούσε να διατάξει και να γίνουν όλα. Όμως πρόσεξε ο Κύριος να μην αρέσει στον εαυτό του αλλά να αρέσει προς τον πλησίον. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Βλέπετε, ποιος έπρεπε να σταυρωθεί? Ο αμαρτωλός. Ποιος έπρεπε να λιθοβοληθεί εκεί με τη Σαμαρίτισσα? Η Σαμαρίτισσα. Δεν λιθοβολήθηκε όμως, οι πέτρες πέφτουν πάνω στον Κύριο. Ποιος έπρεπε να ταλαιπωρηθεί? Ο αμαρτωλός, ο κάθε αμαρτωλός, όχι ο Κύριος. Όμως ο Κύριος το έκανε για σένα. Υπέφερε για σένα. Μαρτύρησε για σένα. Χτυπήθηκε για σένα. Πέθανε, πόνεσε για σένα. Γιατί δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά ήθελε να αρέσει στον πατέρα και στα αδέλφια του. Λέει ο ψαλμός, οι ονειδισμοί, ο ξηθείτε ψαλμός, τον ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Ψαλμός ξηθήτα, είναι ο 69 ψαλμός, άκρος μεσιανικός ψαλμός. Λέει, ένε κάσου, στο 7, υπέφερα ονειδισμό, εσχήνιε κάλυψε το πρόσωπό μου. Ένε κάσου, για τον Κύριο, για να αρέσει στο Θεό, για να αρέσει στους ανθρώπους. Ξένος έγινα εις τους αδελφούς μου και αλλογενής τους εις τους μητρός μου και τα λοιπά, διότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Βλέπετε τι ωραία. Ενεκά σου υπέφερα, ενεκά σου υποφέρω, για σένα υποφέρω, για σένα προσπαθώ, για σένα αγωνίζομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να αρέσουμε στους άλλους και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ, διότι όσα προεγράφησαν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, για τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να έχουμε την ελπίδα και να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Οι γραφές λοιπόν μας διδάσκουν και μας παρηγορούν, ώστε να γίνουμε και εμείς όμοιοι με τους Αγίους. Τι έπραξαν οι Άγιοι πάνω σε αυτόν τον κόσμο, πώς συμπεριφέρθηκαν οι Άγιοι που δεν κοίταξαν τον εαυτό τους, δεν κοίταξαν να πλουτίσουν, μοίρασαν την περιουσία τους πολύ. Έτσι πολλοί πέθαναν για τους άλλους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα πράγματα έχουν συμβεί, για να έχουμε την υπομονή και την παρηγορία των γραφών. Έχουμε ανάγκη από την παρηγορία των γραφών. Ο Λόγος του Θεού μας παρηγορεί πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια ελπίδα από τα ταιμιευμένη στον ουρανό για μας, και όσο και να δικηθούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι μια μέρα στο πολλαπλάσιο θα δικαιωθούμε από το Θεό. Αν δεν έχουμε αυτή την ελπίδα μέσα στην καρδιά μας, τότε θα είμαστε στεναχωρημένοι πάντα και θλιμμένοι, γιατί αδικηθήκαμε, γιατί ξέρω εγώ μας ρίξαν οι άνθρωποι, ενώ τώρα δεν έχουμε τέτοια παράπονα, δεν έχουμε παράπονο, να μην υπάρχει παράπονο μέσα σε καμιά καρδιά και να θεωρεί ότι αδικήθηκε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Το παράπονο να μην υπάρχει σε κανέναν. Ναι. Εγώ έχω παράπονο, κανονικά έπρεπε να είμαι, ξέρω εγώ, να έχω φτάσει πρίτανης το λιγότερο, ή να έχω φτάσει κανονικά, δεν ξέρω τι άλλο, να έχω γίνει μέγας Ναπολέων ή μέγας Αλέξος, κάτι μέγας πάντως, όχι μικρό. Δεν έχει κανένας παράπονο, δεν πρέπει να έχει κανένας παράπονο. Τι κάνεις αδερφέ, δόξα το Θεό. Έχεις να πας, δεν έχω, δόξα το Θεό. Έχεις να πεις, δεν έχω, δόξα το Θεό. Μην έχεις παράπονο ότι είσαι αδικημένος. Σήμερα τραβήξαν ένα πιστόλι στο Τέξας, δεν ξέρω πού είναι εκεί που είναι η πιστολάδας, σκοτώσαν ένα παιδάκι ενός έτους. Ενός έτους. Πήγε και σκότωσε το παιδάκι. Τι φταίει? Είναι εμείς φταίμε. Ποιος φταίει και εγώ δεν έχω πάει χάλια? Εμείς έχω πάει χάλια, εμείς φταίμε. Δεν φταίει ο Θεός, δεν έχουμε παράπονο ούτε στους ανθρώπους ούτε στο Θεό. Είναι η αμαρτία που βιώνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν φταίει κανένα, μην έχεις παράπονο. Και θυμάστε το ποιηματάκι, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν, τάχα η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος, αχ που σε νιώτη που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Και δεν έγινα. Και δεν έγινα γιατί φταίει ο τάδε. Φταίει ο τάδε, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Όλοι φταίνε. Να μην υπάρχει τέτοιο πράγμα, αδερφοί. Αλλά τι να έχουμε? Να έχουμε ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Να ξέρουμε ότι οι γραφές μας παρηγορούν. Παραδείγματος χάρη, έπαθε μεγάλη καταστροφή ο Ιώβ. Πολύ μεγάλες καταστροφές. Έχασε τα κοπάδια του, έχασε τους δούλους του, έχασε την περιουσία του, εν τέλει έχασε τα παιδιά του, 10 παιδιά, στο τέλος χάνει και την υγεία του. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος? Τι να πει? Η γυναίκα του, ξέρετε τι του λέει? Τι κάνεις ρε, ακόμη κρατάς την ακαιρεότητά σου? Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Και ξέρετε τι είπε ο Ιώβ? Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό, ουχή και τα κακά. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Αλληλούια. Και δεν εξέφρασε παράπονο. Βέβαια αργότερα τα έλεγε τα παράπονα. Αλλά δεν εγώγησε στο Θεό, γιατί έχει ελπίδα. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει. Και τον κατήσχυνε η ελπίδα? Όχι βέβαια. Έκανε άλλα 10 παιδιά. 3 θυγατέρες τις ομορφότερες της γης. Και ο Κύριος του έδωσε πολλαπλάσια από εκείνα που του πήρε. Δεν ανέβηκε παράπονο μες στην καρδιά του, έτσι. Γι' αυτό έχουμε παρηγορία μέσα από τις γραφές. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, στη σημερινή εποχή που ξέρουμε ότι το τέλος δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά συνεχίζεται μετά, και ότι τα αποτελέσματα της υπομονής μας θα έχουν αιώνια ανταμοιβή, όχι προσωρινή, αλλά αιώνια ανταμοιβή, αξίζει τον κόπο να κάνουμε υπομονή και να μας παρηγορούν οι γραφές για αυτά που περνάμε. Αν το καλοσκεφτούμε, όλοι έχουμε παράπονα, όλοι έχουμε ελλείψεις, όλοι κάτι μας αδίκησαν, και το πιο πλούσιο αυτού του κόσμου να πάρεις και το πιο σοφό, όλοι, αλλά όχι οι χριστιανοί, δεν πρέπει. Οι χριστιανοί είναι άλλοι άνθρωποι, είναι πάντα χαρούμενοι, πάντα ευλογημένοι, έτσι, πάντα ικανοποιημένοι με το Θεό, πάντα ικανοποιημένοι με τα αδέλφια τους, ποτέ δεν λένε φταίνει άλλοι. Τσακωθήκανε μια φορά δύο αδέλφια, πάρα πολύ άσχημα. Ένας ήταν καινούριος στην πίστη και του κοπανάει μια σφαλιάρα το αλουνού. Αλλά αυτός που έφαγε τη σφαλιάρα ήταν πολύ παλιός και καλός αδερφός. Και μόλις τρώει τη σφαλιάρα, τρέχει, αγκαλιάει, λέει: «Συγγνώμη αδερφέ, χίλια συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ». Ο άλλος σοκαρίστηκε. Λέει: «Τώρα τι να πει? Εγώ συγγνώμη», λέει, «εγώ σε έδειρα». «Όχι, συγγνώμη», έλεγε αυτός. Και έκλαιγε αυτός που την έφαγε τη σφαλιάρα, «συγγνώμη». Μα λέει: «εγώ σε έδειρα, δεν με...» Φαντάσου τι σου έκανα για να φτάσεις σε αυτό το σημείο εσύ, τόσο καλός αδερφός που είσαι. Βλέπετε, δεν παραπονέθηκε για τον άλλον. Δηλαδή δεν μας φταίνε οι άλλοι. Και αν τρώμε καμιά σφαλιάρα, εμείς τους προκαλέσαμε να μας στηρίξουν. Έτσι θα το βλέπουμε πάντα. Γιατί αν δεν το βλέπουμε έτσι, θα έχουμε όλο παράπονο. Θα έχουμε όλο αγανάκτηση. Θα έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, για τη διδασκαλία μας προεγράφησα, για να έχουμε ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Μας παρηγορούν οι γραφές. Δεν θα είσαι πάντα αδικημένος. Δεν θα είσαι πάντα έτσι. Δεν θα είσαι πάντα σε αυτή την κατάσταση της λήψης, της αναγκαστικής υπομονής. Θα παρηγορηθείς από το Θεό. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Και δεν είναι μια ψεύτικη ελπίδα. Είναι μια πνευματική πραγματικότητα. Δεν το λέμε για να ψευτοπαρηγοριόμαστε και να περνάει η ώρα και να τα καταφέρνουμε. Όχι, είναι μια πνευματική πραγματικότητα. Η ανταμοιβή είναι αιώνια. Όποιος υπομείνει, μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, γιατί θα λάβει το στέφανο τον αμαράντινο της δόξης. Δεν είναι κάτι που μας ψευτοπαρηγορεί. Είναι μια πραγματικότητα που, αν και σε αυτόν τον κόσμο ενδεχομένως δεν θα δικαιωθούμε και καταφέρουμε να κάνουμε υπομονή γι' αυτό και εμπιστευτούμε το Θεό, θα δούμε ότι η ανταμοιβή θα είναι τόσο μεγάλη που θα μείνουμε έκπληκτοι. Λοιπόν, ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας. Ο Θεός λοιπόν είναι Θεός της υπομονής. Δυστυχώς για μας είναι η υπομονή. Η υπομονή δεν είναι κάτι απλό πράγμα. Είναι ένας όροφος στο χριστιανικό μας οικοδόμημα, ολόκληρος όροφος. Δεν είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι ένας ολόκληρος όροφος στο χριστιανικό μας οικοδόμημα, αδερφοί. Να ξέρετε, η υπομονή, ευχαριστούμε τον Κύριο, να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, πολύ υπομονή. Κοιτάξτε, «γι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσαν σπουδήν προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή». Είναι μια πλάκα ολόκληρη. Ένας όροφος ολόκληρος στο χριστιανικό μας οικοδόμημα. Δεν μπορεί να λείπει η υπομονή, γιατί άμα λείπει η υπομονή, ξέρετε ότι ο επόμενος όροφος στηρίζεται στον από κάτω. Η Φιλαδελφία είναι ο επόμενος, η εγκράτεια ποιος είναι? Η ευσέβεια. Άρα λοιπόν, αν λείπει κάποιος όροφος από αυτούς, λείπουν όλοι επάνω. Γιατί στηρίζονται κάθε όροφος στον κάτω. Κάθε όροφος στον κάτω. Επίσης το θεμέλιο. Άρα λοιπόν, άμα φτάσουμε μέχρι την εγκράτεια, απάνω είναι η υπομονή. Αν δεν έχουμε υπομονή, ούτε το παραπάνω έχουμε. Γιατί στηρίζονται όλα το ένα πάνω στο άλλο. Είναι το χριστιανικό μας οικοδόμημα. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα λοιπόν η υπομονή. Οι ασθενείς πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι αδικημένοι πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι ταλαιπωρημένοι πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι φτωχοί πρέπει να κάνουν υπομονή. Και δεν ξέρω τι άλλες ομάδες, οι άνεργοι πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι ανήπαντροι πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι παππούδες πρέπει να κάνουν υπομονή. Τα παιδιά πρέπει να έχουν υπομονή με τους παππούδες. Οι γονείς πρέπει να έχουν υπομονή με τα παιδιά. Και ούτω καθεξής. Η υπομονή είναι βασικότατο στοιχείο στη χριστιανική ζωή. Οι παντρεμένοι πρέπει να κάνουν υπομονή. Γιατί είπαμε μόνο οι ανήπαντροι. Και οι παντρεμένοι πρέπει να κάνουν υπομονή. Και άμα κακοπέσανε και λίγο και έχουν πάρει κάτι δύσκολο τέρι, υπομονή, πολύ υπομονή. Και όπως είπαμε, οι γονείς με τα παιδιά και αυτοί πολύ υπομονή. Μια μέρα ο γιος μου ο Νίκος, ο οποίος έκανε κάτι ας πούμε εκεί πέρα και με είχε νευριάσει πάρα πολύ. Και του λέω, κοίταξε, σου είπα το πρωί αυτό δεν το έκανε. Σου είπα εκείνο δεν το έκανε, σου είπα το δεν το έκανε. 10 πράγματα του είχα πει να κάνει και δεν είχε κάνει τίποτα. Εγώ του λέω, τι να κάνω τώρα. Υπομονή μου λέει. Πράγματι, υπομονή. Όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή, αδερφοί. Ο ένας με τον άλλον. Να υπομένουμε αλλήλους. Και μάλιστα μας λέει ο λόγος του Θεού, έχετε ανάγκη, έχετε χρειά υπομονής να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Έχουμε ανάγκη υπομονής. Του είπε, παραδείγματος χάρη, του Πατριάρχη και του Μεγάλου Προφήτη ο Θεός, του Αβραάμ. Προφήτης Μέγας λέει είναι αυτός που πήρε στη γυναίκα του, μεγάλος προφήτης ο Αβραάμ. Του είπε, ο Κύριος θα σου χαρίσω παιδί. Έκανε υπομονή, παιδί δεν είχε. Ούτω όμως να λέει προς Εβραίους επιστολή, προς μήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία. Έχουμε πάρει επαγγελίες από το Θεό, έχουμε πάρει υποσχέσεις από το Θεό. Πρέπει να κάνουμε υπομονή για να έρθουν μέχρι εμάς. Πράγματι οι υποσχέσεις που έχουμε πάρει από το Θεό δεν έχουν έρθει όλες, δεν έχουν φτάσει όλες. Όταν κάποιος όμως σου στέλνει κάτι, με υπομονή το περιμένεις. Κάνουμε υπομονή λοιπόν ο ένας με τον άλλον, αγαπητοί αδερφοί, και γιατί ο Χριστός κάνει πολύ υπομονή μαζί μας. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε υπομονή ο ένας με τον άλλον. Όπως είπαμε, μέσα στη χριστιανική κοινότητα, στην Εκκλησία του Χριστού, συμβιώνουν αρμονικά όλοι οι τύποι των ανθρώπων και όλες οι κατηγορίες. Μπορεί ο ένας να είναι φουλ αγράμματος και ο άλλος να είναι τυχιούχος από τη Σορβόνη, ξέρω εγώ, ή από την Οξφόρδη. Ο ένας να είναι πτυχιούχος από το Γέιλ και ο άλλος πτυχιούχος Δευτέρας Δημοτικού. Ο καθένας συμβιώνει αρμονικά και κάνει όμως υπομονή ο ένας με τον άλλον. Αυτός που είναι πτυχιούχος Δευτέρας Δημοτικού αδυνατεί να κατανοήσει τον πτυχιούχο της Σορμπόνης. Και αδυνατεί να τον κατανοήσει. Θα κάνεις υπομονή με τον αδερφό. Σορβόνη έβγαλε, Οξφόρδη έβγαλε. Κάνει υπομονή λίγο μαζί του. Αλλά και ο Οξφόρδη θα κάνει υπομονή με τον άλλον της Δευτέρας Δημοτικού. Μα δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Δεν καταλαβαίνει τι να κάνουμε. Τυχιούχος Δευτέρας Δημοτικού είναι. Θα κάνεις υπομονή. Ο ένας με τον άλλον υπομονή. Οι Αμερικάνοι έχουν κάτι ωραία σε μια εκκλησία εκεί. Είχαν φτιάξει τα μπελάκια. Εδώ και έγραφε μια επιγραφή, ένα απόφθεγμα. Έγραφαν και όταν χαιρέταγε τον αδερφό, το διάβαζε αναγκαστικά, ήταν μπροστά στο μάτι σου. Και το απόφθεγμα αυτό έγραφε, αδελφέ, κάνε υπομονή μαζί μου, γιατί ο Κύριος δεν τελείωσε το έργο του ακόμη. Και πράγματι, αδελφοί, μέσα από την υπομονή, η υπομονή είπαμε είναι ένας ολόκληρος όροφος στο χριστιανικό οικοδόμημα, που κάθε όροφος στηρίζει τον από πάνω του, δεν μπορεί να λείψει. Αλλά ούτε και έρχεται ο επόμενος αν δεν υπάρχει αυτός. Γιατί και να έρθει δεν έχει αξία, θα κατέβει, θα χαμηλώσει και δεν θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Λοιπόν, αυτή η υπομονή είναι πολύ απαραίτητη. Με τα παιδιά, με την οικογένεια, με όλους, είναι πάρα πολύ απαραίτητο πράγμα η υπομονή. Όποιος δεν έχει υπομονή, λέει, είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ώστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, αυτό σημαίνει υπομονή δηλαδή, είναι ως πόλη κατηδαφισμένη και ατύχιστος. Δηλαδή μπορεί να κατεδαφιστούν όλα μέσα του και να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει. Γιατί άμα δεν κρατεί το πνεύμα του ο άνθρωπος και δεν έχει υπομονή με τα πράγματα και χάνει την υπομονή του, ξέρετε, πολλές φορές στο τσακ χάνουμε την υπομονή μας. Ένα κλικ ήταν ακόμη και θα παίρναμε εκείνο που θέλαμε και το χάσαμε ακριβώς πριν. Πόσο υπομονή να κάνω μέχρι να βγει η ψυχή μας. Λοιπόν, ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας. Ο Θεός δεν είναι μόνο της υπομονής, αλλά είναι και της παρηγορίας. Παρηγορεί τον άνθρωπο. Ξέρετε, πάρα πολύ ωραία, όπως παρηγορεί ο Θεός. Και μερικές φορές, μια φορά έλεγα, και τι μου αποκάλυψε ο Κύριος, αδερφή, ορισμένα εδάφια, άμα δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Έλεγα, Κύριε, δεν με παρηγορείς ποτέ. Ακούω τους άλλους, όλο παρηγορητικά τους μίλαγε. Μίλαγε σε μένα όλο αυστηρά. Και λέει, Θεέ μου, γιατί παρηγορείς τους άλλους? Και εμένα δεν με παρηγορείς? Έχω καιρό να μου πεις λίγο παρηγορητικά λόγια, αλλά πρόσεχε, φυλάξου. Πολλά πράγματα τέτοια. Και γιατί δεν παρηγορούμε, γιατί δεν παρηγορούμε? Και το Πνεύμα το Άγιο μου δείξε σε ένα ωραίο εδάφιο και λέει, ο Θεός όμως ο παρηγορών τους ταπεινούς. Μεγάλη αποκάλυψη. Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ, ότι ο Θεός παρηγορεί τους ταπεινούς. Άμα έχω υπερηφάνεια, γι' αυτό δεν δεχόμουν παρηγοριά. Έλεγχο και προτροπία πρέπει να δέχομαι συνέχεια για να διορθωθώ. Ο Θεός παρηγορεί τους ταπεινούς, αδερφοί. Ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη και παρηγορεί τους ταπεινούς. Ο Θεός λοιπόν είναι ο Θεός της παρηγορίας και της υπομονής και της παρηγορίας. Και ξέρετε, μια φορά που περπατούσε ο Κύριος εκεί στην πόλη, στην Ναΐν, άκουσε φασαρία και ενώ πήγαινε στον δρόμο συναντιέται με έναν όχλο που είχε μία κηδεία. Και τι συμβαίνει, μια γυναίκα κλαίουσα εκόπτητο και χτυπιότανε και μαλλιοτραβιότανε και ούρλιαζε από τον πόνο της. Τι συμβαίνει, για περιμένετε λίγο, του συναντάει ο Κύριος. Αυτή τη γυναίκα βέβαια είχαν προσπαθήσει να την παρηγορήσουν οι συγγενείς της. Έτσι δεν είναι, οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι της είχε συμβεί? Είχε μείνει χείρα και είχε ένα μονάκριβο παιδάκι, το οποίο πέθανε κι αυτό. Και όλοι προσπαθήσαν να την παρηγορήσουν. Παρηγοριέται? Πώς θα παρηγορηθεί αυτή η γυναίκα? Και ο Κύριος λέει, περίμενα παρηγορητές, αλλά δεν ήρθαν. Τι να της πεις? Δεν πειράζει? Τι να της πεις? Κάνει υπομονή? Πώς να την παρηγορήσεις αυτή τη γυναίκα? Τι να της πεις? Ο Κύριος το αγάπησε και το πήρε? Γιατί δεν αγάπησε εσένα να σε πάρει, θα σου πει. Να αγαπήσει εσένα, όχι εμένα. Τι να πεις? Τι να παρηγορήσεις? Παρηγοριέται? Αλλά ο Θεός είναι Θεός της παρηγορίας. Και την παρηγόρησε τη γυναίκα αυτή τη χείρα που έχασε το παιδάκι της. Σηκώνει το χέρι, λέει, στοπ. Μην κουνηθεί κανείς. Κατεβάστε κάτω το φέρετρο. Κατεβάζω κάτω το φέρετρο, βουτάει το παιδί από το χέρι, σου κομμάτι παιδί μου, του λέει. Και το παρέδωσε στη μητέρα του ζωντανό. Καταλάβατε πώς παρηγορεί ο Θεός? Παρηγορεί αληθινά και πραγματικά. Δεν είναι σαν εμάς με λόγια. Ο Θεός δεν είναι της υπομονής, αλλά είναι και της παρηγορίας. Μπορεί να σε παρηγορήσει. Έτσι, ξέρετε, κάποιος πρόσφατα αδελφός που έχασε ένα μέλος της οικογένειάς του, τους πήρα τηλέφωνο έτσι να δω τι κάνουνε, πως είναι. Μου λέει, αδερφέ, ό,τι και να πεις, μας παρηγόρησε τόσο πολύ ο Θεός που η γυναίκα, μου λέει, δεν προλαβαίνω να κλάψω. Δηλαδή, ενώ χάσανε ένα μέλος της οικογένειας του, δεν θέλω να πω περισσότερα, όταν πήρα το σύζυγο μου λέει, δεν προλαβαίνουμε, αδερφέ, να στενοχωρηθούμε και να κλάψουμε. Το ένα μετά το άλλο ο Θεός μας παρηγόρησε τόσο πολύ. Ο Θεός λοιπόν είναι Θεός της παρηγορίας και της υπομονής. Κάνουμε υπομονή, έχουμε ανάγκη από υπομονή, να περιμένουμε το Θεό και θα μας παρηγορήσει, αδέρφια. Μακάρι οι υπενθούντες, αυτοί θα παρηγορηθούν, και όχι μόνο τώρα αλλά και αιώνια. Λοιπόν, ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Να φρονείτε όλοι το αυτό. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν μπορεί να φρονούμε διαφορετικά μέσα στη χριστιανή, μέσα σε μια εκκλησία να φρονούν διαφορετικά. Στην Κόρινθο έλεγε, ο μεν είμαι του Παύλου, ο δε του Απολλώ, ο δε του Κυφά, ο δε του Χριστού. Είχαν χωριστεί σε φατρίες, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Και ο καθένας χωριζότανε, πρέπει να φρονούμε το αυτό. Αδελφοί, λέει, θέλω πάντες να φρονείτε το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να φρονούμε το αυτό. Ο λόγος του, και αν φρονείτε, τι άλλος πως, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός. Τι να φρονούμε? Το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν το οποίο ήτο και Χριστό Ιησού. Το φρόνημα του Χριστού να έχουμε, δηλαδή, το ταπεινό φρόνημα. Ώστε σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή και γενόμοιος, όμοιος με τους ανθρώπους ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος, είπε οίκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, για να κάμψει στο όνομα του Ιησού Χριστού πάνω γόνια πουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτό το φρόνημα να είναι και μέσα σας, το οποίο ήταν και Χριστός, να έχετε το αυτό φρόνημα. Το φρόνημα είναι τι σημαίνει, τι φρονώ, τι νομίζω, ποια άποψη έχω πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για σένα. Τι φρονώ για σένα, τι άποψη έχω για σένα, ότι είσαι ένας εγωιστής, ότι είσαι ένας αμαρτωλός, ότι είσαι ένας ανάκριος, ένας ακαμάτης, δεν είναι σωστό. Αυτό καλό είναι να το είχα για μένα παρά για τον άλλον, πιο καλά θα ήτανε. Λοιπόν, να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Δηλαδή όλοι πίσω από το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα της ταπείνωσης, για να δοξάζετε ομοθυμαδόν εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί όλο αυτό θα δοξάζει ομοθυμαδόν τον Πατέρα. Γιατί αν παραδείγματος χάρη ο ένας φρονεί το ένα, ο άλλος το άλλο, ο άλλος το άλλο, είναι ας πούμε σαν ένα κάρο που έχω βάλει 3 άλογα, 4 άλογα, τέθρι που είχαν παλιά, 4 άλογα να τραβάνε μπροστά, 1 άλογο να τραβάει από εκεί, 1 άλογο να τραβάει πίσω. Φανταστείτε δηλαδή τι θα γινόταν σε αυτό το κάρο, το ταλέπορο, αν είχα βάλει άλλο να τραβάει από εδώ άλογο, άλλο από εκεί, άλλο από εκεί, αν θα είχαμε παραγωγή έργου και αποτέλεσμα και καρποφορία ή οτιδήποτε άλλο, αν ο καθένας νόμιζε και έκανε και νόμιζε ό,τι θέλει. Πίσω από τον Χριστό Ιησού στοιχημένοι, να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις εν Χριστώ Ιησού, όχι οτιδήποτε άλλο, εν Χριστώ Ιησού. Τα πάντα έχουν αναφορά το Χριστό και είμαστε όλοι στοιχημένοι πίσω από τον Χριστό. Και λέγανε, είπα, λέει, όσοι είναι στοιχημένοι πίσω από τον Χριστό, αΐ εφ είναι. Όσοι δεν στοιχηθούν πίσω από τον Χριστό, αΐ φεύ είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και όλοι εν Χριστώ Ιησού. Τι φρονεί ο Χριστός, τι λέει ο Χριστός για το θέμα μου? Δεν μπορώ να πω άλλα εγώ και άλλα να λέει ο Χριστός, αλλά πρέπει να συμφωνώ κατά πάντα με το λόγο του Κυρίου. Να είμαι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και για να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι το Θεό και Πατέρα, γι' αυτό προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς. Βλέπετε, προσδέχεσαι αλλήλους. Μην περιφρονείτε, έτσι, μην περιφρονεί ο ένας τον άλλον, να προσδέχεται ο ένας τον άλλον. Γιατί μπορεί ο ένας να περιφρονεί τον άλλον, αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να τιμά ο ένας τον άλλον. Δεν περιφρονούμε κανέναν. Ο Κύριος λέει, ο Ιώβ λέει, παρότι υψηλός δεν περιφρονεί, δεν καταφρονεί ουδένα ο Κύριος. Παρότι υψηλός, έτσι. Εμείς παρόλο χαμηλοί καταφρονούμε πολλούς. Όμως δεν κάνει να περιφρονούμε κανέναν, όπως λέει, τον ασθενούντα κατά την πίστη να τον δέχεστε. Ο τρόγων, εδώ που διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ας μην καταφρονεί τον μη τρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα. Να προσδέχεστε ο ένας τον άλλον και να αποδέχεστε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε πού αισθάνεται άνετα ένας άνθρωπος? Ένας άνθρωπος αισθάνεται άνετα όταν αισθάνεται ότι τον αποδέχονται και έχει αποδοχή και δεν τον κρίνουν. Παραδείγματος χάρη, άμα κρίνεις κάποιον συνέχεια, δεν αισθάνεται άνετα μαζί σου. Δεν, καταλαβαίνει ότι δεν τον αποδέχεσαι. Δεν τον αποδέχεσαι, δεν τον θέλεις. Και όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί ότι δεν είναι αποδεκτός, γίνεται δυστυχισμένος. Γιατί να κάνουμε δυστυχισμένο έναν άνθρωπο και να του φανερώσουμε ότι δεν τον αποδεχόμαστε? Αυτή εκεί μέσα είναι κλειστό κλαμπ, δεν μπορεί να παρεσφρήσει. Όχι, να είμαστε ανοιχτοί προς όλους και να κάνουμε, να είμαστε αποδεκτοί, να αποδεχόμαστε. Δεν λέμε να αποδεχόμαστε ότι να μένουμε στην αμαρτία, δεν εννοείται, δεν εννοούμε αυτό. Αλλά εννοούμε ανθρώπους, δεν περιφρονούμε κανέναν. Προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού. Εμάς πώς μας δέχτηκε ο Χριστός τόσο αμαρτωλούς, τόσο ρυπαρούς, τόσο ανάξιους, τόσο κακούς? Έτσι που μας προσεδέχτηκε ο Χριστός εμάς, να δεχόμαστε κι εμείς τον άλλον, όχι για κρίση, όχι για να τον κριτικάρουμε, αλλά να είναι αποδεκτός ο άλλος. Σ' αγαπάω, αδελφέ μου, έτσι όπως είσαι. Σ' αγαπάω όπως είσαι. Δεν προσπαθώ να σε αλλάξω, δεν προσπαθώ να σε πικάρω, δεν προσπαθώ να σε μειώσω. Ξέρετε, οι άνθρωποι προσπαθούν να μειώσει ο ένας τον άλλον. Αν μερικοί τουλάχιστον προσπαθούν να μειώσει ο ένας τον άλλον. Όμως, τιμάτε αλλήλους, προσδέχεστε αλλήλους εις δόξαν Θεού. Τα πάντα να είναι για τη δόξα του Θεού. Ο Χριστός τους δέχθηκε όλους. Μια μέρα τον κάλεσε ένας πολύ επιφανής πολίτης, πλούσιος, φαρισαίος, ηγέτης δηλαδή μεταξύ του λαού. Μπορεί να ήταν και στο Σεναχρεδίν, εκεί στο συμβούλιο των 70 πρεσβυτέρων που διοικούσαν το Ισραήλ, και κάλεσε τον Κύριο. Και κάλεσε τον Κύριο, αλλά εκεί που κάλεσε τον Κύριο και είχε το τραπέζι, μεγάλο τραπέζι με πολλά άτομα, γίνεται ένα γεγονός. Μπαίνει μια γυναίκα πολύ αμαρτωλή μέσα και άγγιζε τα πόδια του Κυρίου με τα χέρια της και με τα μαλλιά της. Και μόλις το είδε ο άρχοντας, θορυβήθηκε πάρα πολύ και λέει, αν ήξερε αυτός, αν ήταν προφήτης, θα ήξερε τι σκεπία γινή είναι αυτή που τον αγγίζει, ότι είναι πολύ αμαρτωλή. Είναι αυτή της γειτονιάς εδώ που τη βλέπουμε όλοι, αυτή η γυναίκα. Και πάει, αν ήταν προφήτης θα το καταλάβαινε ότι αυτή η γυναίκα που τον αγγίζει είναι πολύ αμαρτωλή, γυναίκα του δρόμου. Αλλά ο Κύριος κατάλαβε τη σκέψη του Σίμωνα και του λέει, Σίμωνα, μπήκα στο σπίτι σου όπως ως ήθιστε που λέμε, είδωρ, για να ανοίξεις τα πόδια μου δεν μου έδωσες. Έπρεπε κανονικά, αφού μπήκε μέσα, να του δώσω τη λεκάνη, να του πλύνουν οι δούλοι τα πόδια, να τον ασπαστούν, φίλημα, δεν με έδωκες. Να τον ασπαστούν, να δώσουν τη χειραψία. Έτσι, να λείψω το κεφάλι μου με λάδι, όπως συνηθιζόταν τον Μπουριόλ, τι είχαν την εποχή εκείνη για να... ήταν η τυπική διαδικασία του καθαρισμού, δηλαδή, για να κάτσουν στο τραπέζι. Λέει, τίποτα δεν μου έδωκες. Βασικά δεν με προσδέχεσαι. Αυτή η γυναίκα όμως δεν έπαψε, καταφυλούσα τους πόδας μου, όχι να με ασπασεί στο πρόσωπο, και με τα δάκρυά της μου πλένει τα πόδια και εσύ δεν μου δώσεις το νερό, και με τα μαλλιά της τα σπογγίζει. Γι' αυτό είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες της. Βλέπετε, δέχτηκε την πιο αμαρτωλή γυναίκα ο Κύριος, και ποιος θα τη δεχόταν? Κανένας αυτή τη γυναίκα. Ο Θεός, παρόλο υψηλός αδερφή, δεν καταφρονεί κανέναν, τους δέχεται όλους και τους αγαπάει όλους και θέλει να τους σώσει όλους. Αμήν. Κύριος Νεύρη.